Happy New Year, Happy New Year, may we all. Jeg synes den så trist, den låta. Det passer liksom ikke nytt år.
Nei, det en mål-låt om gladhet.
Happy New Year!
Den burde vært oh, congratulations.
Skulle vært noe sånt i stedet for.
It's a new year.
Godt nytt år.
Godt nytt år, Tore Pettersson.
Det 2020.
Tenk deg 2020.
2020.
Hva lettest å si 2020 eller 2020?
2020.
Kommer nok til å si 2020.
Føler vi at dette noe spesielt over dette? Altså, husker du, altså, det var jo litt sånn...
Over i 2000, ja. Herregud, som jubileum
skje. På en eller annen...
Det jo på en måte det, ja. Men det jo på en måte ikke det. 2000. Men tenk at de som ble født i 2000...
De som ble født i 2000?
Ja.
De 20 nå.
20 år nå.
Ja.
Ja. Ja, ja. Og det liksom gøy for de på Instagram, som kommer det opp sånn hele tiden, sånn, når folk sier sånn, ja, det jo 30 år siden, så tenker man... I hvert fall jeg går direkte til 1970, på en måte.
Ja, men,
fordi inni hodet mitt
men det 1990.
Det liksom, jeg skjønner det. Så det lenge siden liksom ikke noe lenge siden, fordi vi har blitt voksne. Det synes jeg veldig rart. Fordi jeg forholder meg bare til tid i forhold til hvordan mine foreldre har gjort det.
Ja.
Og mine besteforeldre som sier, ja, det var gamle dager, så ser du for deg 1940. Det en hest, og det en kjerre. Og
men nå
en
gamle dager 1990.
Nei, det jo, altså 30 år siden jo gamle dager nå.
Det jo 1990 gamle dager.
Mange som ikke levde da.
Ja. Du så smart.
Jo, men som nå sitter i høye stillinger og eier finere leiligheter enn oss, skjønner du? Og så folk med million på bok
det
som født på 90-tallet.
Det går ikke an.
Nei,
fitte katta.
Jeg gikk jo på ungdomsskolen i 94 når det var OL, for eksempel. Altså, det noen sånne rare ting, for jeg tenker at det jo ikke, det ikke så lenge siden. Men det lenge. Det lenge.
Veldig lenge siden.
Mm.
Men vi orker jo ikke, nå blir det en sånn deprimert podcast.
Ja, nei, vi skal ikke bli deprimert. Jeg synes det så deilig at det et nytt år. Jeg får alltid litt panikk, for jeg føler, det noe jeg har glemt? Er det noe jeg burde ha gjort i fjor?
Slo jeg ovnen?
Ja, det var litt sånn, fjorårets ovnen. Er alle lyset slukket i det forrige året? Eller står det fortsatt du og brenner? Det noen kampånder som har blitt over, det skal jeg si deg.
Ja.
Men nei, jeg får alltid litt sånn nøya, for at det sånn, åh, faen. Og så har jeg jo dette, og dette skal jeg ikke la å styre livet mitt.
Nei.
Men jeg har jo hatt en sånn tendens til å se tilbake i tid, aldri blitt en ting jeg gjør her og nå, men når jeg ser tilbake i tid,
så har... Jeg elsker at du har en motsatt lille Bendris.
Ja, jeg vet.
Som har sett tilbake.
Jeg kan sitte og se tilbake på tid i mitt liv og si at de årene som runde har ikke vært så bra for meg.
Nei, du en sånn.
Ja, så partall dritt, og oddetall fint.
Men du da...
19 har vært et veldig fint år for meg, så jeg ser for meg at 2020 kan bli utfordrende.
Er du da også sånn som...
I retrospekt.
Fordi det jo også sånn det nye året, og du jo vær, og det du jo ikke lenger.
Nei, det jeg ikke.
Sånn at liksom, du da også sånn som har hengt opp i det, siden du har sånn rundetall og partall og oddetall og alt det der, og så fordi du har jo nå byttet stjernetegn også.
Jo, men jeg har hatt både månen min og ascendanten min og alt mulig i fisk. Så jeg har på en måte bare blitt fisk,
Jeg også ble fisk nå, for jeg også var vær. Men med det nye stjernetegnet, for det har jo lagt til da slangebæreren. Som egentlig er bare nye skjellsordet for homo.
Men kan vi bare gi, ikke et minutt stillhet, men vi må gi litt tid til hvem som har sagt dette med slangebæreren. Dette synes jeg veldig vanskelig å forholde meg til. Ja, det ikke det?
Tok vi et minutt stille?
Ja, vi gjorde det da. Ja, men dette jo kommet fra selveste. Altså, dette her jo fra øverste hold.
Hvem det?
Ja, det var det jeg håpet du husket, for nå husker jeg det plutselig ikke. Jeg har lyst til å si NATO, men det ikke NATO
som har laget de nye stjernetegnene. Nei, men det så viktig hvem som har laget det? Men det jo på en måte...
Det kjempeviktig, Anna.
Er det kjempeviktig?
Ja, det er det.
Fordi det holder det? Er det det du skal frem til?
Nei.
Noen kommer med liksom... Hva heter han? Mr. Lee Nudler? Er det han?
Nei. På ingen måte.
Men allikevel, altså, uansett hvor mye tyngde denne personen som har lagt til dette nye stjernetegnet har, så er det fortsatt tøys. Det fortsatt stjernetegn.
Jo, men det det handler om, skjønner du. Det er derfor jeg sitter og googler her nå.
Ja.
Dette ikke en person.
Nei.
This is fucking huge.
Ikke sant.
Hvem det som driver med sånn månelanding og drit av helvete?
NASA!
NASA det som har sagt at det finnes et til.
Kan bare si, jeg er imponert over engasjementet ditt.
Jo, men det ikke det helt sykehus av dem?
Nei.
At NASA... Det var nesten NATO da. Det var derfor jeg ikke husker det.
Nei, det er ikke
Nei, jo, men altså, sånn, navnet var så likt, så klarte jeg ikke å komme på hva det var. Når NASA, jeg hadde lyst til å se på det som sånn romfartsteknologiens far, ja, veldig sånn der, dette aldri, det ikke noe tøys og tull og skrull og tøys.
Nei, og så kommer dette vi med noe
hardcore, og så kommer de og sier, og forresten så finnes det et tegn, ja, stjernetegn til, som forteller at du sånn og sånn da.
Men for jeg elsker weird folk som blir liksom sure og bare sånn, nei, for jeg altså så der, og nå ble jeg fisk, og det stemmer ikke det helt, så er det bare sånn, nei, men du kan ikke krangle på noe som litt tøyst i utgangspunktet.
Nei.
Det går jo ikke an.
Jeg kommer aldri til å forholde meg til det, selv om jeg synes det interessant, og jeg har jo alltid sagt at jeg kan ikke bli sammen med en fisk igjen, fordi det går bare ikke.
Nei, ikke sant, men jeg fant fordi
jeg er veldig egoistisk menneske, men jeg tror ikke jeg har blitt mer egoistisk bare fordi jeg ble fisk. Jeg tror rett og slett bare fisketegnet har forandret seg, hvis det går an.
Men det som jeg reagerte på, for jeg fant da sånn, her er det nye horoskopet greier, og det som slo meg plutselig når jeg satt og leste på det, for det er da satt opp alle datoene, ikke sant, hvem som er hvor, og da var det for eksempel, tyren er nå 14. mai til 19. juni, ja. Og så er det da skrevet, tvillingene er nå 21. juni til 20. juli. Ja, hva med 20. juni da?
Er den ikke der?
Den står ikke der.
Er midt imellom. Får ikke noe.
Det er luft.
Nei, du får ikke noe.
Det er due.
Du har fått nok.
Det er veldig spesielt.
Ja.
Takk Gud for at julen er over. Ja. Fikk du fine julegaver? Er du fornøyd?
Jeg var egentlig veldig fornøyd i år, altså. Ja. Ja. Jeg må just, først av alt, fordi det jeg tenker jo at jeg kommer aldri til å bli sjokkert over gave lenger.
Nei.
Kommer ikke til å bli få noe sånn, nei, tuller du med meg liksom?
Ja, oh my god.
Men jeg har kanskje i løpet av den tiden jeg har kjent kjæresten min, snakket om...
Ting du vil ha?
Jeg har nevnt en ting som jeg har vært sånn, for han har det. Ja. Og så sa jeg, hvor mye koster den? Funker den sånn og sånn? Hvordan er det? For jeg har, og det handler rett og slett bare om jobbting, noe jeg skulle hatt med meg på jobben. Og så kommer han hjem med en firkantet boks, pakket inn, og så sier han, du må ikke kjøpe noen store ting. Du kan kjøpe deg klær og sånt, men du må ikke kjøpe noen store ting du ønsker deg. Og så tenkte jeg, verden er denne ordnet med nå. Og han hadde så, ja, ikke sant, veldig lurt blikk, altså han sto liksom og kikk og var veldig sånn, og lagde mye greier. Nei, det var ikke det heller, nei, det var sånn den, jo, men du vet sånn, mamma og pappa hadde kjøpt noe kult til deg, og så merket du det noen dager før julaften når du var barn, ikke sant, at her ligger det noe bra. Og så tenkte jeg, så jeg på den boksen, så tenkte jeg, han har kjøpt drill. For det har jeg snakket om flere ganger. Ja, men jeg har snakket om det flere ganger at jeg ønsker meg en skikkelig drill. Og så var han så veldig fornøyd. Og jeg snakket om det når vi var hos mamma og pappa. Og det var rett etter det han plutselig kom med noe, et eller annet.
Så etter denne brandskaden i fjor med limpistol, skal du nå ha drill?
Nå skal jeg ha drill, så nå skal jeg ha nye skader. Her, nye
foredrag.
Nytt år, nye skademuligheter. Dette blir fint, nye foredrag. Dette gleder jeg meg til. Nei, så uansett, en lang historie kort, holdt jeg på å si, det er kanskje for sent. Ja. Men, men han kjøpte en iPad til meg.
Ja,
fordi jeg fikk skikkelig sjokk.
Glemt hva vi snakket om, ja. Men da, du fikk iPad.
Jeg fikk iPad, ja.
Endelig 20 år etter de andre.
Jo, det kan du godt si. Men jeg har jo da, jeg driver jo og opererer disse øynene mine. Jeg har jo operert et av det, og jeg skal operere et nytt nå.
Ser du nå dritgodt på et øye, liksom?
Ja, helt sykt også.
Helt sykt.
Ja, men det er helt merkelig.
Ser du gjennom klærne mine?
Jeg, sånn, ja, jeg sitter på nippene dine hele tiden. Jeg blir helt kvalm. Det er veldig bortsett. Så jeg skal operere nå, om to dager bare. Så det blir interessant å få begge øynene mine like. Og det rareste på operasjonen, og går vi helt bort fra det vi egentlig snakket om, men det rareste, da jeg kom ut av operasjonen, så sto jeg sånn, lukket det ene øyet, og så sto jeg så med det nye øyet mitt da, på telefonen min. Og så lukket jeg igjen det øyet som var operert, og da var plutselig alt rundt meg gult.
Ja.
Så jeg har gått og sett alt gult, jeg. For det er jo, begge øynene mine har jo vært sånn som det øyet.
Hva heter det for noe gulsot?
Ja, det må jo være et eller annet sånt. Ja, alt har vært gult. Snøen var gult, telefonen min, skjermen er hvite, var helt gult. Og på det nye øyet var det helt hvitt. Så tenk at jeg har vært make-up-artist i så mange år. Så tenk at det er ikke rart de har sett helt merkelig ut.
Ja, det må
jeg. Jeg synes alt har vært for gult, liksom. Bare, nei, det er for mye gult. Vi må ha mer blått.
Men gratulerer da.
Jo, takk.
Er ikke det er liksom på god vei. Du er 50% i mål.
Og jeg er 50% i mål.
Det er jo fantastisk.
Så det blir spennende å se hvordan det blir. Men jeg måtte velge, og dette vet jeg ikke om vi har snakket om før, men jeg måtte velge om jeg ville være langsiktig. Synt eller nærsynt.
Jo, vi har snakket om det mange ganger.
Ja, vi har det. Men, fordi, jo, men det, klart, jo, men det opptok meg jo, ikke sant? Fordi hun sa sånn, dette kommer til å forandre livet ditt ganske betraktelig.
Ja. Vil du se nært, så, eller vil du se langt?
Ikke sant? Mm. Og så tenkte jeg, selvfølgelig vil jeg se langt, for da kan jeg se folk fra scenen, jeg kan kjøre bil uten briller, og så var masse sånne ting, så det var ikke noe spørsmål engang.
Ja.
Og så ble jeg sittende sammen med noen venner og drikke litt vin, og så nevnte jeg det her, og så sier alle i kor bare, what? Hvis jeg kunne velge, galt? Så ville jeg jo sett alt foran meg. Jeg kunne lese bok, sitte på mobilen.
Livet er jo nærmest.
Er jo nærmest, og så er det jo alt det andre rundt.
Ja.
Plus at jeg har jo vært jævlig nærsynt, skynt, kjørs, ja, jeg gidder ikke å si det en gang til, veldig, veldig lenge.
Hurra for grunnskolen.
Så egentlig det jo det jeg er vant til. Så nå går jeg rundt og ikke ser noen ting på avstand, slik som jeg har gjort i alle år.
Kjempefint. Ja,
alt som før. Men forskjellen at nå kan jeg få meg briller, sånn at jeg kan etter hvert ja. Se godt på avstand.
Gosse av meg. Jeg har jo denne uken, jeg tenker, nå i fjor var vi jo liksom uoffisielle skal danse på den. Ja. Det på tide at vi nå i år den uoffisielle maestro på den, eller?
Ja, det synes, det synes jeg.
Ta en liten oppdatering en hver uke. Oppdatering. Jeg har jo hatt nå episode 1.
Ja. Nå da... noterte jeg ikke mye når jeg så på i går, for jeg visste ikke helt at vi skulle være det. Men,
nei, det visste jeg heller før nå. På,
nei, ikke ja. Sant? Så vi tok den.
Men jeg var jo der.
Men du var der, og husker ingenting, og ingen annen som hva som har skjedd.
Jeg husker ingenting. Nei? Jeg bare husker at jeg sto, og det var noen som hadde noen instrumenter, ja. Og så spilte de.
Og så spilte de. Hver gang du bevegde noe, så kom det lyd.
Ikke sant. Nei, men maestro er jo da altså på søndager på NRK 1, som jeg da med på. Det da 8 kjendiser som skal lære seg i løpet av 8 uker å dirigere KORK, altså Kringkastingsorkestret. Mm. Og vi snakker da om de 8 da Helene Vikstvedt, og så det Herman Dahl som YouTuber, og Silja som sanger, og så det Vidar Magnussen, og Anne-Marie Ottersen, og så det jo Admiral P, Faten, og jeg.
Ja.
Ja, det vi som da konkurrerer fremover.
Ja. Det så rart, for hver gang du sier Helene Vikstvedt, så ser jeg for meg hun der folkesangerinna.
Folkesangerinna?
Ja. Helene Bøksle.
Bøksle.
Så når du, ja, for du sa, ja, så Helene Vikstvedt kjørte meg hjem, så, tenkte, så så jeg for meg, hun der brudludla.
Hva så du for dere at vi gjorde i bilen?
Nei, nei, jeg så ikke for meg til det gjorde. Ja, nei, jeg bare, men jeg så for meg en helt annen person, og så tenker jeg, åja, men jeg vet jo selvfølgelig hvem hun det jo helt merkelig, jeg synes hun helt fantastisk.
Og det var jo så gøy, for hun kjørte meg alltid hjem i går, og jeg har da det klødde i fingrene etter å fortelle henne at jeg, når jeg var 17, skrev særoppgave om
Helene Vikstvedt.
Jo.
Ja, du gjorde det, ja.
Jeg, sa, jeg klarte ikke å holde meg, så jeg satt i bilen og sa, jeg skal ta oppgave om deg, når jeg var 13
år. Jeg er glad for deg.
Skikkelig mange. Det var kjempegøy, for da hadde hun akkurat gått ut av teaterhøytkolen og var liksom superfersk, så jeg synes hun var så kul. Hun var med på sånn teatersportprogram på NRK. Så det var veldig hyggelig. Og det jo egentlig alltid det hyggeligste med å være med på sånne reality-serier, jo at man får så mye nye venner og bekjennskaper med fantastiske mennesker. Så det egentlig det aller gøyeste. Fordi det å stå og skulle dirigere KORK, det var altså utmattende og vondt og
det jo vondt. Hvorfor
og,
gjør vi dette her,
tenker vi? Hvorfor sa jeg ja til det? Ja. Og det lurte vi alle på før vi gikk på i går. Hva det i alle verdens land og rike vi har sagt ja til?
Husleie?
Husleie var jo nummer en på topplista over hvorfor alle.
Veldig mye kjente ansikter blir med på veldig mye. Dere sitter ofte sikkert hjemme og tenker, hvorfor blir de med på dette egentlig?
Husleie.
Et ord, husleie. Husleie. Vi må betale husleie, vi også, som alle andre. Og da gjør vi rare tingene mellom.
Ja. Ja. Så, men det har jo vært en interessant affære. Vi fikk jo da liksom, jeg tror det var 4. desember hadde vi første møte med vår mentor der vi fikk utdelt denne låta vi skulle gjøre fikk vi altså 20 minutter med øving og ikke noe mer før vi i går på søndag som var sto foran
og det vil jeg si, de ikke la så mye vekt på
det la de ikke så mye vekt på disse
nei,
dommerne
det, nei, og det, og
jeg
ingen,
øvde 20 minutter for en måned
siden det ble på en måte ikke nevnt at dere fikk 20 minutter for en måned siden nei. Og så har dere ikke sett noen siden
nei, så nei. Du har aldri på en måte øvd med KORK det gjør du da står du der foran og sånn,
20 minutter med det lille orkestret på det lille rommet
de 4 stykkene, så det klart du...
det mer imponerende, jeg synes jo det hadde vært mer imponerende om du hadde sagt det, for ja. Da blir man jo faktisk veldig imponert
shit,
og at de hadde også lagt mer merke til, nå skal ikke jeg sitte og kritisere og jo. Fortelle hvordan de skal gjøre jobben
skal gå i sømmene på maestro
men jeg synes på en måte at programleder og de som sitter og skriver tekst burde lagt mer vekt på det sånn at det ble en sånn der
wow.
Vi burde, ja, at de har fått 20 minutter, det en måned siden dette jo kjempegøy, de bare kaster seg ut i det
ja, ja.
Hvor gæren kan dette faktisk klare å gå, og så mer vekt på fordi min kjæreste og jeg og så på dette,
ja.
Og så sier jo Joakim, herregud det orkestret spiller jo bare, og så står de bare foran der, jeg bare, nei, fordi 50 mennesker kan ikke bare gjøre noe på samme tid. Nei. Noen må stå og holde den takta.
Ja, ja.
For det ikke noe sånn at vi født med en takt. Noen tenker det fortere og saktere. Og det tok litt tid i programmet før man på en måte begynte å catche det. Jeg håper alle andre som så på også begynte å legge merke det. Spesielt kanskje på han, hva het han?
Herman.
Som var sånn YouTuber.
Ja.
Fordi han spilte jo så fort at orkestret alle bare begynte å le, for det var så fort på det,
ja, det
fortet. Og så var det så sagt det på det da. Og det handler ikke om at det er kjipt. Det handler om at, jo men vi har ingen andre som
nei, holder takta.
Du må være takta vår. Og du bør ikke gjøre så veldig mye annet, men hvertfall sørge for at vi kommer inn på takta vår, liksom. Så det var kjempe... Jeg synes det var kjempe... Jeg ble utrolig underholdt, og hurra, hurra. Jeg ville lagt mer vekt på det, for det hadde blitt mer wow-faktor for meg som ser, hvis de hadde lagt mer vekt på det. Jeg synes det var teit at de liksom ikke skulle si det, at dere på en måte egentlig bare skulle gå ut der og drite dere ut, og så skulle dere ha øvd hver dag i en måned. For det ser man jo at dere ikke har, og hele poenget her er at dere går inn og gjør noe dere aldri har gjort før.
Ja.
Som gøy med de programmene.
Ja, ja helt klart. Og så det jo den der biten med at man, jeg har jo aldri drømt om å bli dirigent. Altså, så det jo virkelig sånn, man, det sånn vaklende modus. Skal jeg ta dette på alvor? Skal jeg bli lei meg hvis jeg får hard kritikk? Skal jeg ikke og alt det der da? Så, men jeg var faktisk, jeg var litt skuffet, for jeg følte i går, når jeg gikk på i går og var ferdig, så tenkte jeg sånn, jeg førstemann som naila det i går liksom. Og så tenkte jeg, fy fader, så dritbra. Og så fikk jeg liksom, var den en av de som fikk liksom lavere poengsummer av alle sammen. Jeg fikk ikke lavest, men jeg var en av de som fikk lavere poengsum. Så tenker jeg sånn, ja men, fordi vi fikk beskjed om at de skulle dømme utifra hvorvidt vi startet orkestret, holdt et jevnt tempo, og klarte å avslutte låta. Det var de tre tingene dommerne skulle legge vekt på.
Og det gjorde du.
Og jeg naila det, ja. Og så bare sånn, nei, men du får minus fordi du ikke hadde innlevelse. Nei, men det skulle dere ikke dømme. Så da kjente jeg ble sur, og da plutselig står man der og sånn, nå jeg inne i bobla.
Nå begynner jeg å ta det alvorlig.
Allerede, det var ikke et halvt program.
Ja, man gjør jo, man legger jo på en måte sjela si ut på TV foran masse folk. Man har ikke lyst til å dritte seg ut, jeg skjønner det kjempegodt.
Jeg var faktisk sur når jeg så der, og de sier sånn, fire. Og så kjente jeg sånn, what? Kødder du med meg?
Fuck off, liksom. Ja. Men det var jo mange som fikk dårlig, altså det var ganske strenge. For det tok ganske lang tid ut i programmet før vi fikk vite hvor mange poeng det var. For jeg satt der, ja men hvor mange er det? Fire, er det fem poeng til sammen? Plutselig kom det en seks, skjønte jeg ingenting, og så tok det lang, lang tid, og så sa de plutselig, ja men av ti, og da først fikk vi vite det at det var ti.
Og så fikk jeg fire liksom, og jeg naila de. Jeg naila de tre tingene de ba oss om å naila. Så det var da jeg ble
liksom. Men det var liksom samme som Admiral P.
Sant?
Ja. Og det synes jeg var urettferdig. Men jeg kan må si da, som jeg, siden jeg kjenner deg godt, jeg vet jo hver gang du blir stresset, så får du jo den rette nakken i byen. Du kan bygge et helt fullstendig vatra hus etter nakkehåret dine, liksom.
Jeg vet det.
Fordi du blir altså så knallrett i bakhuvet.
Ja.
Og det det, du var så rett i går. Det var så gøy. Jeg kunne sitte og tegnet helt rett
linjal
ting. Linjal etter nakken din i går. Du var så rett i nakken.
Men ikke sant, så igjen da, jeg hadde fått beskjed fra min mentor, er at det er utrolig kutymete. Dette med orkester, det er det aller viktigste er at du er autoritærfiguren, for de skal følge deg. Her er det ikke rom for noe annet. Du skal være superautoritær. Du skal ta rommet, du skal eie det.
Men jeg tror nok
og da ble det sagt, okay, orkester, så det var her er det bare å gjøre det. Og liksom, her er det bare å være så bratt som mulig da. Men det er helt sant når du sier det. Jeg har jo vært på sånn ferieture før, der vi har jo vært på liksom ganske gærne klubber, og da var det alle de andre sånn, de brukte meg som et barometer. Altså, Adam er Adam klokka 12 nå, så er det så drøyt at vi må gå hjem. Er han 10 på 12? Ok, det holder, vi kan være en time til.
Hvor rett
nå har han bikka 12? Da er det, nå er det på tide, nå må vi gå hjem. Ja, ja. Så jeg har blitt brukt som sånn moralsk barometer.
Men det veldig gøy å følge med på. Se om du blir avslappet etter hvert, men jeg tror nok at de som satt og så på, eller de som satt og spilte synes at du var
lettest å jobbe med,
det letteste å følge, fordi du var helt jevn hele tiden.
Ikke sant?
Det var jo det du skulle gjøre.
Det var det jeg skulle.
Men samtidig er det underholdningsverdig, så de må jo hause opp de som
skal lage TV.
Dreit seg ut litt. Ja. Vi lager faktisk bare TV.
Det har jeg underholdning. Sagt mange ganger. Vi skal underholde norske folk.
Ja.
Og strengt talt så er vel egentlig Maestro er vel strengt talt bare en veldig lang reklamefilm for KORK, at ikke de skal legges ned.
Ja. Så det er jo snakk om hyggelig å være med på det, for det er fint. Men nei, jeg sa det mens jeg var med på Farmen for 100 år siden, at det er bare, vi lager bare TV. Vi lager bare TV. Vi lager bare underholdning.
Var på Farmen når det faktisk, altså for 100 år siden, vil du leve som 100 år siden, og så bare
200 år siden.
Ja.
Men det er bare sånn, og det må man bare huske på alltid, ass, når man er på de tingene, for det er noen som tar det så seriøst, at det blir helt sånn, det er bare TV.
Det er, vi lager underholdning.
Ja, vi lager underholdning. Og det er det vi liker, og det er det vi synes er morsomt,
ja,
men så tar på en måte konkurranseinstinkt og alt det der dritt over i det mellom. Og jeg sier det til Skal vi danse folk også, når de ikke aldri er på fest og aldri gjør noe annet enn å bare øve, så sier jeg, nå må du være med på hele opplevelsen, for dette er jo egentlig litt artig å være med på, hvis du ikke bare er treningsnatt.
Men det var da altså Admiral P og Anne-Marie Ottersen som havnet på bånd. Nederst. Jeg tror jeg havnet et sted på midten. Jeg klarte ikke å følge med.
Nei, jeg husker ikke faktisk.
Ikke heller.
Nei. Vi har ikke notert noe.
Men havna jo da altså ikke nederst.
Nei, det gjorde
de to var nederst.
Ja. Ja, og jeg tror ikke du var tredje heller, på en måte.
Nei. Jeg vet, et eller annet sted på midten. Men jeg gleder meg til søndag allerede.
Nå har du i hvert fall neste søndag.
Nå vet jeg hva jeg går til. Altså, nå vet jeg den følelsen jeg skal gjennom.
Så og du kan gå inn på NRK, og så kan du stemme på Adam, da. Det må folk huske å gjøre.
Ja, gosh, det er stemming, ja. Det er det jeg glemte.
For det er liksom sånn at ofte så sier vi heier på deg, så bare, fuck, heier på meg. Stem på meg, for faen. Det er jo det som er verdt noe.
Ikke sitte
der og heier på meg, og jeg har ingen glede av. Det kan du gjøre på alle andre ting jeg gjør i livet. Ikke. TV-programmene mine.
Nei, da må du stemme. Ja, det var snilt av deg å minne med meg på, for det glemmer jeg jo selvfølgelig hele tiden. Oi. Nei, men så gøy. Da tar vi en oppdatering neste uke også.
Ja. På, vi har jo stadig mye ting vi skal... Det kommer jo mer ting også. I dag skal jeg ned og se første episode av Torpe som jeg er med på, som jeg hadde glemt.
Ja, det har jeg også glemt at du er med på.
Så, men apropos...
Jeg kaller det for naust, da.
Ja, men det var kanskje... Hvorfor ikke? Bodde et lite naust.
Ja. Jeg er ikke
Tore med på det. Det var naust. Ja, nei, jeg hadde glemt at jeg hadde vært med på det. Og fordi det som skjedde var jo at jeg var sånn i livet mitt helt sånn perfekt å gå på torpet. Jeg var så sliten. Tenkte bare legge frem mobilen og bare nyte sommeren.
Ja, du skulle på ferie.
Jeg skulle på ferie. Jeg skulle bare kose meg og dra inn der og ha det hyggelig. For at nå visste jeg hva jeg gikk til. Det er noe med at jeg kan godt ha det jævlig. Det har ikke jeg noe. Jeg ikke noe sånn luksushore sånn. Men jeg må vite hva jeg kommer til.
Not at all.
Så jeg tenkte, jeg har vært på farmen i 6 uker. Torpet kan jeg klare å få til. Det er bare 4 uker. Så jeg sa ja til det. Og så i det øyeblikket jeg sa ja til det, så møtte jeg kjæresten min. Så jeg bare greide.
Skjedde ikke dette når du skulle være med på farmen da?
Nei. Nei.
Ble ikke du sammen med han der andre, og så måtte du reise?
Nei, vi var aldri sammen. Nei, vi hadde bare snakket sammen.
Ja, dere hadde liksom møttes, og så var ikke det masse
styr. Det er jo sånn det er,
ikke sant? Det er i ditt liv. Ja, og så er det jo rølpe gjerne mennesker man skal være sammen med i 4 uker, og det glemmer man jo når man sier at det blir ikke ferie. Var ikke du sammen med hun der Crazy Maya og Alexa?
Alexia i Joanna. Joanna og Alex. Nei, Alex Rosén.
Ja, ikke sant.
Han er kul, ass!
Ja, han er veldig
gøy. Fy faen, han er kul! Oh my god! Ja, jeg liker han.
Ja, 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 jeg liker han. Litt andre.
Men det gøy var at jeg vet ikke om det kommer med. Jeg har ikke sett programmet nå, men jeg sto på kjøkkenet og så sa jeg bare sånn, jeg håper ikke det blir noen sånn Alex Rosén person, for det blir slitsomt. Og så kikker jeg ut vinduet, og der kommer Alex Rosén. I det øyeblikket, men jeg tror ikke det kommer på TV, fordi det var ikke noen kamera rundt her da jeg sa det. Men jeg sa sånn, det hadde vært en sånn slitsom person liksom, og så bare du kødder nå, der går han liksom. Så det var, så hun sier sånn, du kødder liksom. Det har vært på reklame der, derfor jeg sier det.
Ja, det er gøy.
Men han var helt fantastisk og fin og så det skal bli gøy å se. Det begynner jo ikke før. Det pleier jo alltid å starte 1. januar.
Ja.
Og det gjør jo det jo ikke i år. Nei. På grunn av Maestro. Love Island, tror jeg.
Ja. Ja, det hørte jeg fikk skikkelig crap. Det alle, jeg har bare sett sånn crap-kommentarer.
Har du det?
Ja,
jeg har ikke sett på det.
Nei, jeg har ikke sett det programmet, men jeg så i går, jeg så på Facebook at alle var sånn, ikke se det, ikke se det, ikke se det. Okay, waste of time,
stod det. Jeg frykter jo det, men det kan jo bli en hype, for det. Vi har sett ting som har blitt trashet før, som har blitt hype.
Ja, ja, ja.
Så jeg får ikke dømme det før det skikkelig grunn til å dømme.
Men innenpå at det er ikke alt som er så gøy, det har jo ikke bare vært gøy jul.
Nei, det har du jo ikke. På ingen måte. Kom jo som et sjokk andre juledag, 25. desember.
Ja, jeg satt i bilen på vei med mamma di og fikk en melding inn på VG om at Ari Behn
Ja, jeg hadde en så hyggelig kveld. Nå husker jeg ikke hva jeg gjorde, så jeg må tenke litt grann, fordi vi satt og så på TV. Nei, jeg var hjemme hos min mor og far selvfølgelig, fordi vi hadde feiret jul, og så ble vi over til første juledag, og så ble vi til middag, og så ble vi egentlig til klokka ble ganske mye, for vi hadde så deilig dag, bare satt og skravlet oss på TV og koset oss. Og da var det liksom siste, rett før vi skulle kjøre hjem, så var det liksom det beskjeden vi fikk. Ja. Så det ble en litt sånn annerledes avslutning på den kvelden enn det vi hadde trodd. Det er, jeg må få lov å si at jeg synes det er helt forferdelig, og det er så vondt at noen går og har det så vondt, at de føler at det er bedre utvei å ikke være her mer, fordi det er ikke noe return-knapp på livet da. Det er ikke noe sånn, det er ikke noe vei tilbake at det var sånn, nei forresten det ordnet seg likevel. Altså det er ikke, han er ikke innlagt, det er ikke sykehus, det er døden liksom, det er ingen tilbakemelding. Så, men jeg synes jo veldig sånn, når Drammen lokalavis sender begravelsen på nettet i hans ånd, bare nei, dette er for å få klikk på siden av det. Jeg synes det blir litt kommersielt, jeg synes det blir litt sånn horeri, det har vært mye ass. Får jeg lov å si det? Er det teit å si?
Nei, da,
jeg synes det er helt forferdelig, jeg vil ikke kritisere på noen måte. Og det er så viktig at vi legger fokus på dette. Men her var det litt mange, plutselig var sånn TV2, altså plutselig skal begynne å sende da, live. De skal også være med, for de er jo i hvert fall klikkhorer i NO, liksom.
Jeg leste senest i dag en selvmordsforsker som har skrevet en artikkel i dag om at han kritiserte media sin fremstilling av hendelsen, fordi mest på grunn av hvordan man altså, de har hyllet han så mye at de glemmer å ta med hvor forferdelig det er. Så det man egentlig ser i forhold til smitteeffekt er at du blir hyllet dersom du tar selvmord. Du blir husket, du blir elsket mer enn hvis du lever. Ikke sant?
Så for i Norge så skriver man ikke om man skriver ikke om selvmord i Norge.
Nei.
Det er ikke lov å skrive om, hvis ikke de har bedt om det, holdt jeg på å si, som i denne saken ble. De ønsket å gå ut med det offentlige, og det har de jo brukt for alt det har vært. Men det er klart at hvis Paul eller Mari fra et eller annet sted oppi liksom, gjør det, så er det ingen som skriver om det. Og det er veldig mange familier også holder det stille, ikke sant?
At jeg kommer til å bli mer elsket dersom. Så det er det disse selvmordsforskene har.
Da skal de få igjen, da skal de se, ikke sant?
Ja, så det er jo dessverre også sånn med, altså det er jo flest menn som tar selvmord. Og så er det også sånn at menn har en tendens til å velge mer aggressive metoder for å ta selvmord. Det er mange flere kvinner som overlever et selvmordsforsøk, fordi at metoden de har valgt ikke nødvendigvis like aggressiv og momentant som det Nei. Menn velger å gjøre. Nei. Så de fleste menn som velger å ta selvmord dør. Ja. Ikke sant?
Det var en
trend. Selv om de få som overlever et selvmordsforsøk, vil gjerne leve. Mm. Når de først overlever ja, ja. Det, så vil de ikke gjøre det igjen.
Det var et skrik om
hjelp. Og det jo det problemet med menn som tar selvmord, at de velger metoder som ikke noe. Det ikke rom for at de overlever.
Jeg synes det interessant at Erna fullstendig blottet for selvkritikk. Mm-hmm. Kan si vi må selvfølgelig søke hjelp når ting blir vanskelig. Mm. Og så legger hun ned alle instansene som tar imot mennesker med psykiske problemer. Mm. Det blir lagt ned over en lav sko. Liksom. Det bare en null satsning på mennesker som har det vanskelig.
Altså, jeg får selv om så mye meldinger etter
boken. Ja, jeg også får
Masse. Får så mye henvendelser og mailer og meldinger og samtaler med folk som har søkt hjelp, men ikke får det.
Jeg får avslag ja. På hjelp. Altså det er helt sinnssykt at du sliter så sinnssykt, og du får avslag på hjelp i dette landet. Det helt, og jeg ser jo, jeg jobber jo mye mot skolesystemet og møter mye elever og ser hvordan de lever. Jeg fikk en super hissig melding i går, hvor det var sånn, hva mener du med skole? For jeg skrev en melding. Ja, jeg får jo det hele tiden. Altså. Så, ja, mener du at vi aldri får nok tid til elevene? For, mener du at vi burde fått mer system? Mener du at, snakker du om at lærere burde fått mer, liksom bli hyllet mer som et yrke og sånn? Så, ja, det er akkurat det jeg skrev. Det var akkurat det jeg mente. At vi det er, lærere er så lav status, det er dårlig betalt, det blir ikke hørt på. Og jeg mener, her har Norge, det snakket jeg med min kjære om i går, for disse instansene, disse vi går til for svar, må ta en skikkelig oppvask med seg selv. Du nevnte journalist. Her må det ryddes opp litt, liksom. Her må det legges noen retningslinjer. Det var noe som het Vær varsom-plakaten en gang i tiden. Ja, det var sånn, den er begravet. Den er jo...
Den finnes enda, altså.
Jo da, men det er ikke så mange som bruker den.
Neida.
Så jeg tenker det er veldig viktig.
Fordi media har jo endret seg, ikke sant? Man snakker jo om for eksempel podcast, ikke sant? Hvorvidt det er avhengig av varsom plakat og ikke, ikke sant? Det er jo fordi mediebildet har endret seg, og mens plakaten har stått lik siden 80-tallet. Nå har jo, det vært noen endringer.
Men altså, forskjellen er, for det er klart at jeg er helt enig med deg det, men jeg synes at mennesker som skal vite om hva de snakker om, det er de som har mistet, fordi at Sofie Elise har på en måte plutselig fått masse kredd, fordi at det er så mye sur i alt det andre holder på med, så hun snakker i hvert fall i klartale. List er et menneske som folk hører på, fordi hun snakker i hvert fall i klartale.
Jeg sliter for eksempel
problemet litt med... Problemet mitt er forskere, for det er, nå kommer forskerne med nye rapporter hele tiden, og problemet med Norge i dag, og hvordan vår regjering har lagt opp dette, er at de får kun betalt for hver forskningsrapport de legger ut. Sånn at hvor lang tid de bruker på det, for at de skal kunne få den stønaden som de får til det arbeidet, så må de legge ut så mange forskningsrapporter. Så der kommer det jo ting ut hele tiden. Så vi har ingen tro på forskerne våre lenger. Ja, da den ene forskeren sa det, men sånn den andre forskeren. Ikke sant? Hvor skal vi gå hen da, når journalistene ikke gjør nok gravende journalistikk, men bare legger ut saker for å få klikk, når alle politikerne våre ikke setter seg inn i saker og ikke hører på eksperter i det hele tatt? For eksperter er jo en ikke-ting om dagen. Jeg tenker, de må jobbe med sin, for at vi skal ha respekt for den jobben de gjør, så må de rydde opp alle sammen.
Så er det jo de nye ekspertene som da er influenserne, ikke sant? Som folk
ja, som ikke kan noen ting.
Jeg har for eksempel da problem med, uten å nevne navn, sånn sett da, Morten Hegseth, men når du på en måte har liksom pick and choose på at du er journalist, men også influencer som kan sitte og lire av deg
Hva som helst,
men så er du også journalist som på en måte da skal følge, men så, altså at du pick and choose hvilken rolle du har utifra hva du har sagt, det synes jeg også er vanskelig, og det gjelder jo ikke bare den personen, men det gjelder også det mange flere, andre influensere, at det er litt som pick and choose på ansvar, ikke sant? Og det synes jeg er litt vanskelig.
Men jeg håper det som kommer ut av det er at det blir lagt mer vekt på, mer press på at det skal være mer hjelp til de som sliter psykisk, at det skal være et sted man faktisk kan ringe. Det legges ut masse telefoner, ring hit, og hvis du trenger hjelp. På. Problemet mitt er at hvem er det som sitter der, og hva slags hjelp er det du får når du ringer dit, og det det jeg synes er skummelt.
Mental helse sin telefon er veldig bra, og der også har det bare gjort rapporter og statistikker på hvor mange de faktisk har hjulpet og kommet til å sette på, og det er også jeg ble også irritert, for jeg så noen det var en komiker som la ut nå er jeg dritlei av å få opp i newsfeeden sånn hjelpetelefonnummer, bla bla bla. Vi må heller snakke om sånn og sånn og sånn. Så nei, du kan ikke være dritlei av det. Altså, du kan ikke på en måte slå med den ene hånden.
Det er mye du kan være dritlei av på Facebook.
Ja, det er mye du kan være dritlei av på Facebook. Og så skal du ikke på en måte, selv om jeg skjønner at du er frustrert, og at du er sint, og at du har mistet noen du er glad i, men du må likevel ikke kritisere, fordi at de gjør en ganske stor share av disse frivillige hjelpetelefonene, som er døgnåpne. Så vi skal ikke kritisere de for at de blir delt. Det må du ikke gjøre. Det skal hylles, og så får du lov til å være lei deg og såret også.
Misforstå meg rett, men det jeg prøver å kritisere her nok en gang regjeringen vår, og jeg vet ikke om det hadde vært så forferdelig mye bedre med en annen regjering. Fordi jeg synes jo på en måte at psykisk helse på en måte ikke noe som legges veldig mye
på ingen måte.
Tid og penger
og hvertfall ikke menn.
Og fordi at det ikke noe penger å hente i det.
Nei.
Det behandling, sånn at du går til et menneske og så får du hjelp og så eller du blir innlagt, det på en måte bare et sånt pengesluk. Og jeg har jo veldig problem med at helse skal være profitbasert, altså det at man skal tjene penger på helseting, bare nei, det skal være en utgiftspost. Vi trenger disse pengene fordi at folk syke, eller de psykisk syke, eller de skole, og alle de tingene der da. Men sånn som samfunnet vårt bygd opp i dag, så det jo sånn at en instans nødt til å spare, og det skal gå i overskudd, og de får applaus, og blir så flink kan være på det sykehuset, ikke masse pluss, ja, men hvor mange har du hjulpet da, hvis du klarer å gå så jævlig i pluss?
Og det jeg blir irritert på at jeg synes jo media veldig glad i å skrive at, for jeg jo veldig opptatt av menn og menns psykiske helse sånn sett, men det som irriterer meg som jeg ser i den skjevfordelingen at det media veldig glad i å skrive at menn sliter, og at det høy selvmordsstatistikk blant menn, men det ingen som skriver hvorfor eller hva, eller det ingen som på en måte gidder å skrive lenger enn det, fordi at hver enkelt sak om tragedie flere klikk enn om du skriver noe som faktisk har litt innhold, da. Og det sånn kjempeirriterende i forhold til å ha skrevet den boken jeg har gjort nå, som handler om, nå står vi midt oppi det, og med Ari Behn i julen og alt dette her, og det følte sånn, ja, hallo, jeg har ropt om dette, og så det var ingen bokanmeldere som hadde lyst til å anmelde den boken. Så det sånn, men det bare føles ut som man blir hysjet ned fordi man mann, fordi man ikke tels like mye, og sammen med det her overgrepsgreiene, at hadde jeg vært jente, så hadde det vært mye mer fokus på. For det snakkes ikke om hvorfor menn sliter, om hvorfor menn synes det vanskelig, og hva den, liksom dette med å skulle bære selv og være alene, nå må du være mandig, nå må du ta deg sammen, alle disse ordene som alle menn kjenner så godt, og ikke snakke for mye, for
det
du
strengt tatt ikke så veldig interessert i å gjøre noe med det.
Nei, det er ikke interessant å høre på. Det er ikke noe spennende å høre på, så der kjenner jeg at jeg sitter med en frustrasjon, som jeg på en måte bare liksom valgte å rope heller høyt på Instagrammen min om det i stedet for. Så, for det vanskelig, og det vondt. Og nå jeg har jo Ari Behn, som du sier, han fikk alle overskriftene. Jeg mistet en annen kompis i julen også, så, som selvfølgelig ikke får den type overskriftene, da. Men det er fryktelig vondt, og det vanskelig.
Og det fælt. Og jeg tenker jo litt i forhold til det med homoterapi, apropos det også, da. Jeg liksom ikke så veldig opptatt av nødvendigvis ikke bare det som skjer når det skjer, eller hvilken hjelp man kan få, men hva har skjedd fram til den dagen?
Ja.
Ikke sant? Som jeg også sa med homoterapien, når du går inn og ber om hjelp av det over 18 år, så det veldig lite man kan få gjort med det. Ja. Men hva har gjort at den 18-åringen valgte å gå inn og be om å forandre livet sitt? Her er det fullstendig at man har blitt sviktet, altså omsorgssvikt av barn hele
veien. Det likte jeg for så vidt i Maud Angelica, der hun på en måte vektla også at det har vært vanskelig før, før dette. Altså, det er ikke noe som skjedde ut av det blå. Dette har vært...
Det var veldig fint tale.
Ja, det var veldig fint. Ja, det var det. Og så skal vi være forsiktige med å på en måte liksom holde henne for langt frem i bildet, for hun er tross alt datteren til en pappa som har gått bort. Så det er jo på en måte...
Hun er 16 år.
Ja, det er et barn. Sånn at jeg også er litt sånn, skal vi være litt forsiktige med å lage en sånn statue av henne nå, fordi hun må få sin sorgprosess. Hvordan skal hun møte på skolen?
Hun kan ikke begynne å bli en talsperson og reise rundt nå. Liksom.
Hvordan er det første skoledag? Ikke sant? Så det er disse tingene som man skal være litt forsiktig med. Og igjen da, den som forskerne sier, for liksom smitteeffekten med at man blir ikke hyllet og elsket mer fordi du tar livet av det. Det er det før som vanskelig da. Hadde du noe mer du ville legge til
der? Nei, jeg bare håper at det blir lagt inn mer penger i det. Det er det eneste jeg
vil si. Dessverre tror jeg ikke, jeg tror det er bare tomme ord fra regjeringen. En annen ting som jeg hadde lyst til å komme inn om, nyttårsaften. Raketter. Det har vært jævlig mye snakk om raketter den nyttårsaften her.
Ja, folk blir jo dummere og dummere.
Ja, tydeligvis, men likevel, det har vært noen land som har sluttet seg. Hvem var det som hadde droneshow? Det var en by som hadde noen droneshow i stedet for organisert da, at de fløy opp droner med lysshow og lagde liksom en figur som løp i luften og stjerne og lagde raketter ut av dronene og på en måte. Det var dødskult.
Det er jo miljømessig klokt.
Ja. Så det var andre byer også som hadde gjort lignende ting da.
Mens i Oslo så tok ungdommene og satt
fyrraketter inn i leiligheter
og mot folk i gågater så folk måtte løpe inn i butikker og sånt. Det er altså bare, folk blir dummere og dummere. Men det blir jo anarki når ikke våre ledere viser seg som sterke, gode ledere. Så forsvinner
det sirkusregjeringen. Det er jo ingen som har respekt for disse politikerne.
Så folk gjør jo hva de vil, og det blir fjernet politi, og vi trenger ikke flere folk som utdannes til politi, og det skal være mindre politi i gaten. Og, nå er det fullstendig anarki. Jeg synes det superskummelt at de får lov å fortsette og fortsette og fortsette. Så ser jeg masse mennesker som syns at denne regjeringen gjør en jævlig god jobb. Jeg synes det veldig rart at ikke de ser sånn, oi, nå det veldig mye rare ting som skjer.
Men du for forbud på raketter?
Ja, jeg synes at det noe kommunen burde stå for, eller hvert enkelt sted burde stå for. Som ikke, men, det var en som skrev på og så på Instagram her, hvor de sier det den ene dagen i året hvor alle nordmenn på fylla. Ja, det også den eneste dagen i året vi får lov til å drive med eksplosiver.
Tenk om man skulle skutte opp raketter på 17. mai.
Jo, men skjønner du?
Kan
du tenke det? Den eneste dagen i året hvor vi får lov å holde på med eksplosiver og være dritt av. Altså, det jo helt merkelig setting. Altså, dette eksplosiver burde jo hatt en dag ingen drikker. Altså, den
dagen, en onkel som mistet et øye.
Ja, og det var jo min, vår venninnes datter var jo på en nyttårsaften nå, hvor en får en rakett gjennom en hekk, sto i en hage og fikk gjennom en hekk, og vet ikke enda om han kan se en. Det var her i Oslo.
Ja.
Veldig lite...
Så det Hank van Helvete som har rakett i rumpa.
For eksempel.
Ja.
Så det forskjellige måter å bruke det på.
Det jo det. Nei, men jeg også er faktisk for et forbud, og heller organisert på en annen måte. Om det så skal være raketter, så burde det være organisert fra kommunen. Men kanskje vi skal finne på en annen løsning. En raketter, dette med droner, synes jeg var kjempekult å se på. Dødskul er en Facebook-video.
Finne noen alternativer som ikke forurenser, ikke er fulle folk med eksplosiver.
Masse dyr som har dødd.
Ja, bikkjer stikker av, en hest løp inn i et tre og knakke nå. Herre frelser i himmelsen.
Greier, liksom. Men det har ikke bare vært, trist, triste ting som har skjedd. Jeg fant en nydelig video på Facebooka, at det har vært masse fine historier som media selvfølgelig ikke har dekket.
Ja, det er klart.
At bestanden av humpback whales in the South Atlantic har kommet seg tilbake fra bare et par hundre dyr i bestanden i 1950 til nå i dag 25 000 dyr. Så det var jo hurra. Det har vært byer som nå har bygget bietak på busstoppene. Alle busstoppene, så alle busstoppene har bietak på seg, så det har jo også blitt til eksempel for andre byer rundt omkring i verden.
Var ikke det et veldig rart sted å ta det på? Hvor det skal stå masse folk?
Nei, men de er jo på taket, så de går ikke inn under.
De
er oppe. Det er 130 millioner flere barn i skole enn i 2000.
Ja.
94 millioner færre barn som er innen barnearbeid.
Det er bra.
I Roma kan du nå betale hva heter det, T-banebilletten med plastikkflasker. Til nå, siden det startet, har det blitt resirkulert over 350 000 flasker på grunn av T-banebilletter.
Fantastisk.
Så det var fantastisk. Etiopia plantet på 12 timer 353 millioner trær på 12 timer. Så det er jo fantastisk. Og tigerbesetningen i India har gått opp 33% siden 2014. Så det er masse håp om bedre fremtid, og ting fungerer. Denne listen er selvfølgelig mye lengre enn vi har tid til å lese. Ebola-vaksinene er på plass. Altså, ikke sant? Det har skjedd masse. Over 167 land tolereres LGBTQIA, skal vi se, nesten alle, ja, det er liksom, det er alt det går fremover også. Det er
på
håp
mange måter.
På mange måter.
Samtidig som høyreekstremismen er på vei frem, så vi må liksom ikke henge oss opp i det, men det synes jeg var kanskje den fineste greia, det er mye fint som har skjedd. Jeg har lest masse sånne, det er mye fint har skjedd også. Ja. Finnes det ingen barn døde i bilulykker i 2019?
Er det sant?
Ja, det er første gangen det er null tall fra bilen kom, ja. Så det er ingen barn som har, og det betyr jo at det er sikkerhetsbeltet og,
airbags,
og selvfølgelig at folk kanskje kjører finere enn det de gjorde, for bilene har blitt bedre, sånn at man har biler som reagerer hvis du holder på å sovne, eller, altså alle disse tingene her da. Så det synes jeg var et veldig fint tall. Jeg håper at kanskje 2020 kan bli året hvor vi i hvert fall halverer selvmordstallene, at det blir lagt inn arbeid, og at vi får noen tall vi kan skryte på nyttårsaften 2021, at fy fader, dette året her, så fikk vi gjort mye med det, for jeg tror mange sliter på veldig mange måter. Nå har det vært en NAV-skandale dette året, hvor mange mennesker har blitt satt i en vanskelig situasjon, som viste seg å ikke stemme. Selvfølgelig har dette gitt en vanvittig påkjenning på folk, at man begynner å ta liksom 22. juli, det ikke bare 22. juli. En bilulykke ikke bare en bilulykke, på en måte. Det masse ting som kommer etter kreft, for eksempel. Alle de pillene du får, alle de behandlingene du skal gjennom, hvor syk du blir, både fysisk, men også selvfølgelig mentalt. At vi må liksom generelt bygge opp, til en bedre psykisk helse i landet. Jeg tror alt gagnes
på det. Og det skal sies at et av punktene altså globale selvmordsstatistikken har gått ned 38% fra sin topp i 1994, med så har 4 millioner liv blitt reddet mot den statistikken. Så det har gått et dropp på 38 på globalt sett. Da. Ja.
Men Norge har, det tøffe kåret. Jeg merker veldig, jeg reiser jo mye rundt og møter ungdommer på skoler. Ja. Jeg ser jo at den der, det kommer aldri til å bli bedre. Jeg kommer aldri til å få det til. Det et krav om at alle skal leve helt like liv, med helt like leiligheter og helt like klær. Den der likhetsgreia, hvor vi hele tiden har noen andre enn oss selv vi måler oss opp mot, gjør at vi gjør at ting blir veldig vanskelig og tungt for veldig mange.
Tror du ikke også, ikke det rart det der med den følelsen av, som du og jeg på en måte vokste opp med, å måtte kjempe for retten til å være meg, ikke sant? Vi måtte stå i det og måtte på en måte gå i motgangen for å være meg. Og så når du da på en måte nå i voksen alder står og ser hvordan alle jobber for å være like, så tenker jeg sånn, ja, men jeg har jobbet hele livet mitt for å være meg. Jeg har jobbet jo aldri for å bli lik de andre. Nei. Jeg har jobbet jo for retten for å være meg.
Men jeg tror ikke jeg hadde gjort dette hvis ikke jeg hadde hatt foregangspersoner som hadde gått foran og vist at de kjempet.
Absolutt ikke.
For det kom jo til et punkt hvor jeg plutselig skjønte at, åja, jeg har noe å kjempe for. Jeg må kjempe for retten til å være meg.
Ja, men vi måtte det.
Og det klart at en heterofil mann som ikke klarer å snakke om følelser, har ikke de foregangspersonene, for det er menn får ikke lov å snakke, de skal ikke, og de som snakker om følelser er enten homo, eller at de er en veldig følsom mann som studerer puselusebuset.
Puselusebuset?
At det veldig få menn som synes det vanskelig å snakke, som går ut og sier at de synes det vanskelig å snakke.
Ja, absolutt.
Så de får litt for stor plass til å snakke om at nei, nå må gutter få lov å være gutter, og da må de slippe. Folk som ikke har noe annet som de snakker om, som kommer med sånne dusse ting, og så slår mannfolk av seg på brøsten og sier, ja, det faen meg enig. Og så aner de jo ikke hva slags ting de gjør mot seg selv eller barna sine, som kanskje er det verste da.
Nå ble det jo tungt og mørkt.
Ja, nei, jeg synes jo det fint å snakke om disse tingene, da. Jeg synes det positivt og fint.
Jeg har prøvd å ha liksom fokus på det. En av de tingene, skal jeg fortelle deg noe veldig rart, Tore. For en ting var å på en måte skrive denne boken, og på en måte dette fokuset med å være ærlig og si ting, at si at, ok, dette har ikke vært så greit, dette og dette har skjedd i mitt liv. Og så har man på en måte skrevet det ned, og tenkt, åh, det var deilig, så bra. Og så går det en stund, og så sitter man med alt dette i fanget, da. Og bare, oi. Ja, jeg har jo ikke bearbeidet noe av det.
Nei, sant.
Nei. Men nå har jeg lagt det på bordet, og så har jeg sagt at dette var vanskelig, men nå sitter man og holder alt i fanget. Og det var jeg ikke forberedt. Jeg tror ikke jeg hadde liksom tenkt prosessen langt nok, kan du si. Så det var sånn, oi shit, nå holder jeg for mye, rett og slett. Og så er det noe med å være ærlig på det også, og si at ok, dette ble for mye for meg å holde fast i da. Og på en måte stille seg ærlig nok til å si at ok, dette trenger jeg hjelp til å løse opp da. Så nå er det liksom mitt nye mantra for nye året nå. For meg var det vanskelig på liksom nyttårsaften eller i julen, jeg var inne med et par sånne middager, og så kommer alle sånn til punktet der, sånn, kan alle gå rundt bordet og si hva de er takknemlige for i året som har vært, og hva de gleder seg til neste år, og så kommer min tur, og så var jeg sånn, det har vært et veldig vanskelig år, og jeg gleder meg ikke til noe, og jeg har ingen forsetter. Neste. Bare sånn, snakk om å drepe
stemningen på det bordet, liksom.
Men det var bare sånn, vet du hva, jeg orker ikke lage meg noen sånne nyttårsforsetter som jeg bare synes er flåste akkurat nå, fordi at jeg tror det som det handler om nå er å gidde å stå i det på en måte jeg har gravd opp, og så må man på en måte jobbe seg gjennom det, og så skal jeg heller være ærlig på det, og det er også en reise jeg har bestemt meg for, som du var inne på nå, fordi det ingen menn som gidder å være det, ok, men vet du hva, jeg skal være det. Så hvis du synes det vanskelig, jeg skal være åpen og ærlig om det på sosiale medier, at det har ikke nødvendig nødvendigvis vært så innmari lett å sitte med etterkant.
Nei, for jeg tenker det lett å snakke om at man skal snakke.
Ja.
Men det en helt annen ting å faktisk sette seg ned og prate om ting, og jeg er veldig sånn opptatt av at, for jeg har mye damer som kommer til meg, ja, mannfolk, kanskje vanskelig, så sier jeg, men dere er det for faen ikke noe flinkere til å prate om ting. Dere er flinkere til å syte, det er dere. Jo, men altså, syte over at man ikke vasker, han er ikke følsom nok, han ser jo ikke meg i det hele tatt, og det er ikke å snakke om følelser, det er syting, det må vi skille mellom. Det å sette seg ned og fortelle hva som er vanskelig, hva man sliter med, hva man synes tungt, og være helt ærlig på det, det en super vanskelig greie, og at, at kvinner skal gå foran og si sånn, dere må lære, nei, nei, vi alle sammen må lære oss å bli flinkere til det, for vi det en ting å snakke om det, en helt annen ting å faktisk gå og gjøre og noe med det. Jeg starter faktisk i Overiborn, på en ny utdannelse.
Ja, det gjør det.
Jeg skal gå en 3-årig terapiutdannelse. Skal bli terapeut, ja. Så apropos liksom, ta tak i ting, det min måte å ta tak i ting på. Min utdannelse er å utdanne, altså utdannelsen meg, så jeg skal utdanne meg i meg. Og på den måten skal jeg kunne se verden og ting på en annen måte. Jeg gleder meg så sinnssykt til å komme i gang. Jeg kjenner at jeg helt sånn der, jeg helt sånn, ja, nei, jeg bare tror at det blir så fint. Jeg og kjæresten min også skal begynne, søsteren min begynner, min mor allerede gått. Det veldig kult, EQ-terapi, det utrolig spennende. Og jeg gleder meg til å få tatt ordentlig tak i meg, finne ut av meg, hva mine behov, hva, og hva kan jeg gjøre bedre, og hvordan det faktisk man prater om ting, da. For jeg snakker jo hele tiden, men om jeg sier så mye viktig, det vet jeg ikke. Det må jo komme noe viktig innmellom. Men det klart, man snakker mye, og jeg snakker jo, jeg bearbeider jo på en måte min mobbehistorie, for eksempel, hver gang jeg prater om det, og så tenker jeg, eller gjør jeg det? Eller står jeg bare og forteller om den, og på en måte har klart å
grave på samme sted.
Grave litt på samme sted, ja. Så det skal bli utrolig deilig og fint også. 2020 året for selvgranskning. For begge to, da.
Helt klart.
Spennende. Veldig spennende å se hva slags podd vi har om et år. Det gleder jeg meg til. Det blir en helt annen podd. Sitter vi bare med røkelse og lys, og det blir fint.
Myra. Eller Bodde Lorsen, som det heter.
Årets første podcast godt i gang.
Tenk at det nyttår, første podd. Hei, hvor du går.
Jeg synes det deilig at det nyttår. Det som å dusje. Jeg føler at jeg har tatt av meg noen skittende klær. Jeg føler at nå har jeg gått i den samme.
Det deilig å bruke ordet blankt ark.
Ja, det det. Prøv å tenke på det som blankt ark, og prøv å tenke på det som noe nytt og noe fint og noe som bra, og ting egentlig, hvis man vil, bare kan bli bedre. Men man må jo selv legge inn effort, altså det kommer ikke bare.
Kan ikke bare snakke om at du skal gjøre det. Nei, man må faktisk gjøre det selv. Jeg utrolig glad for at det finnes folk der ute som gidder å høre på oss. Det jeg faktisk takknemlig for det året som har vært, at det har vært så mange.
Vi har lyttere på podden.
Vi glad i dere.
Vi det altså, og det hyggelig, vi får jo hyggelige meldinger for dere, og ikke så hyggelige meldinger, men det
Nei.
Ja, det du som terroriserer med forskjellige navn. Nei, men jeg har, det betyr jo et engasjement for de tingene vi sier, og det synes jeg kjempefint. Det at jeg uenig med deg betyr ikke at man ikke har peiling. Det det eneste jeg har lyst til å si. Det dritlig å få sånn, ja, men du slutter å snakke om din ikke har peiling på oss. Bare du stemmer jo feil. Men jeg tenker, vi bare uenige, og jeg tenker at hvis vi hører på hverandres argumenter og holder diskusjonen på et seriøst nivå, så klarer man kanskje å lære noe nytt. Både jeg og de.
Og så får vi se neste uke om det ble min siste episode på Maestro, eller ikke.
Det blir gøy
å se. Altså, hvis jeg ryker ut, så gidder vi ikke ha noe fortsettelse. Nei, det må vi bare si veldig klart ifra.
Da er det ferdig, ja. Så da får du bare sørge for at han holder seg der, så vi kan fortsette å snakke om det. Men jeg imponert over første programmet. Kjempemorsomt. Fortsett å se på, folkens. Ha en deilig, deilig, deilig helg.
Koste
det er fredag.
Ha det. Plan B.